Ari sem kongur og drottningur ríki sinni. Þau áttu tvö börn sem héti Ingibjörg og Sigurður. Þegar þau varum daldi uppkomin, þá veikist drottningin. Segir að það fyrir víst að hún er degja. Hún sést að gefa þeim tvo hluti sem hefði aldrei skilja við sig. Hún gefur Sigurðin hníf sem býtar á allt. En Ingibjörg gefur hún belti ef hún hefur hann utan sig og var hann aldrei svein. Svo líður og býður og kóngurinn fær sér aðra konu. Kóngurinn fær sér aðra konu. Og svo þegar þau eru gift til nokkuð. Þá segir hún að fara heimt að skatta löndu sínu. Svo fylgir hún og honum og bönnin hans líka og hann á sjónum. Þá segir hún við að nú skulum við koma hérna heimar þá sjáum við lengur til sjúsins. Þegar þau komið bara heimar þá sjáum við þær kistu. Og drottin segir gáðu þannig kistunum, vitið hvað er í kistunum. Þau lítu þannig kistunum og sjáum þeir eitthvað voða fallitnir á botninum. Þið skulum ná í það, segir drottningin. Þau tegja svona kistun alltaf lengur og lengur en kistunum sem djúpum ná ekki í þetta. Þá stendur hann upp á hrindirinn á kistuna, lokar hann og hrindirinn á sjóun segir farinn og til þeirra króknu við systir minna. Svo eru þau að velta þessu sjónu lengi og vita nú eftir hvar þau eru. Þegar þau fara að svingja, þegar Sigur fara að svingja þá láði hann henni stundum belti sitt sem finnist eins mikið til sultar. Loksu stoppar kistan. Þá tekur hann hnífinn upp á vasa sínu og borar gata kistuna. Gægist út og sér það hann er konar eigið eigu. En þó sér hann svolítið koma á miðreginni. Nú stækkar hann gæti svo hann getur komist út af kistinni. Hann fer heim á kofan og horfir hann í strappin og sér hann stóra tröllkonu fyrir fram á hlóðurnar. Hún er að baka kökur og sjóða tét og þær í tröju á hlóðasteininum og kökurnar er þær í búka. Hann sér það að kellingin er blind og hún hafði langan krók á nefinu. Óskubótislegan og hún tautar alltaf við sjálfa sig sem koma konusbönnin frá henni bláni við systir minni. Aldrei koma konusbönnin frá henni bláni við systir minni. Þá veit hann undir þessa að þetta minni er systir stjúpa þeirra og hún minn alltaf hafi sett um henn. Svo læðist hann inn, tekur bæði tjét og kökur og fer út með það. Gefur Ingibjörg að borða og hefur borða þarna nýri systirni. Ingibjörg var voða forvitin og hann langar til að vita hvað hann fái þetta. Hann segir hann þá frá því og lýsir kellingunni. Þá langar hann svo mikið þess að sjá kellinguna og byður hann lofa sér að fara upp á kistinni. Hún var svo feit að hún kastu upp um gatið en hann gerir þá endanum að stækka gatið svo hann getur komist upp. En hún var þar að lofa því að fara ekki að hlæja því hún sem svo hlátur mynd ef að sjá kellinguna. Hún lofar því, ég skal ekki hlæja, segir hann. Svo farðu heim og upp á eldastrákinn. En strax og hún sér kettinguna og fer hann á fliss og hlæja. Þá voru kettingin heldur fegin og stekkur út. Og hún næri í þau. Svo lokur hann þau inn í herbergi. Hún gefur þeim að borða. Sérstaklega gefur hann Ingibjörgu mikið að borða. En svo þegar allt á milli þá lætur hann að reka eitt fingurinn út um gatt. Og býtur ég til að vita hvort þú séu hann nógu feit. Aldrei ætlar þú að fitna, segir hún. Þegar hún segir Sigurður frá sig, ég hafa búin að gera gata á milli herbergjana. Og þá segir Sigurður, hún ætlar sig ábyggjulega eitthvað með þig. Svo býr hann til fingurbjörg eða úr beini og lætur það fingur. Þetta skal alltaf hafa fingurinn þau rekur það út. Þau rekur hann út. Alltaf býtur kjellingin í fingurinn og segir aldrei ætlar þú að fitna. Svo fer hún að tala það við Sigur, tröllkona hvort þú vilja gifta sig. Það getur vel verið sem Sigur að gera það. En hvað ætlar þú að gera við Ingibjörgu, systir mína? Ég er að reyna að fita hann og hún verði betri tétið af henni í veislun okkar. Það er ágætt, segir Sigurður. Svo fer hún að spyrja næði hvað hún sé eiginlega að gera á daginn. Ég er að hirða geitutan mína, segir hún. Svo gerir hann gat fram fyrir þar sem hann er og sér fram í kofa fyrir framann. Og sér að það eru geitur. Svo stækkar hann gatið svo að þau geta bæði komist þetta framfyrir. Einu nóttina dreipar hann tvær geitur, tekur skinnið að þeim, Svo leggjast þau á fjóra fætur og skríða út í kettlingin taldi geitunar á þann hátt og stóði dyrun og rak alltaf hendina ofan á bakið á henn. Og svo gerum það í þetta sinn. Hún setur hendina ofan á bakið á Ingibjörg og Sigurð og finnur það loðið eins og skinn. Og svo sloppaði út. En þegar þau eru komin út, þá fyrir Ingibjörg að hliss og hlæja. Þá heyri kettlingi þá þýðir á eftir þeim. Hún er rétt að segja búin að Hún er rétt að segja búin að ná. Já, svo eru þau rétt, þegar þau eru komin út, þá eru rétt að segja búin að ná í þau. En það vildi þeim til að hafa stóri sprunga jörðina og af því kellingi var blind þá datt hún í sprunguna en þau stukku yfir hana. Svo voru þau þarna, hefur nóg að bíta að brenna en fóru á hverju kvöldi þegar fóru að dimma með spýtur og alveg sjónum og tilti bál. Ég þýri vona ef að það væri stjúpum að þá kemur menn þáka heim og bjarguða þeim. Og einu sinni sjáðu koma stjúp og kynda hann og heldur betur bá. Svo kemur bátur að landi. Þegar til kemur þá hægt að fæðið þeir og verður nú heldur hissa hýttaðu þarna. Þeir segir honum allt til létta og hann lætur þau að fara hún í stjúpu og stjúpa mannan og segja ungu frá því að þau séu þarna með. Svo kemur drottningin hann á stjúpun og hágrátandi, rýfur klæði sín og þá segir hann, af hverju ertu að gráta, af hverju lætur þú svona? Af því það komið skrimsl og drápu börnið þín. Nú, gætti ekki jarða eitthvað aðeins, segir hann. Jú, ég jarðaði það sem ég náði í, letaði fallið líklæð og bjóð til kistur og jarðaði það. Nú vil ég hjá að grafa þetta þeirra, segir kóngur. Það skalt ekki gera, segir drottning, það hryggir þið bara. Hann leti sér nú ekki með það, svo fór hann þangað og svo þegar þangað var komið þá leta móð upp grafirnar og svo leta hann opna kisturnar. En þegar hann sá hvað var í kisturnar, það var bæði dauður hundur og dauður köttur og þá alltaf kellingin var að tröllsins og leggja eitthvað á og þá hafði hann mennin til tals til að taka hann og gera út af við hana. Svona endaði þessi saga. Já, ég hef sleppt þessu líklega. Lásins kom að konusbjörni frá henni Blánefi systir minni.
Hvenær heyrðurðu þessa sögu?
Og þetta er líka frá því að ég var krakki. Ég man ekki eitthvað sagði mér hana.
Hefurðu séð nokkuð til hann prenti?
Nei, ekki það. Það var alltaf verið að segja krakkana sögur á kvöld en það hafiðu róleg og í rökkur hana líka. Það var síðu þá.
Já, ég þakka ekki alveg að fyrir Herdís.